ถึงปีใหม่แล้วเราพร้อมจะเป็นคนใหม่ยังมันเริ่มจากความตั้งใจตั้งใจไว้ปีนี้จะต้องดีขึ้นต้องพัฒนาตัวเองขึ้นได้ได้ถ้าเคยพัฒนามาแล้วปีนี้ก็ดีกว่าเก่าถ้าปีที่แล้วไม่ดีนะปีนี้ก็เริ่มดีซะพอมีความตั้งใจแล้วก็มีการกระทำอย่างที่ตั้งใจต้องฝึกบางทีพวกเราก็อ่อนแอว่าตั้งใจจะทำอะไรดีๆก็ถึงเวลาเราก็ท้อแท้ใจขี้เกียจทำผลัดเอาไว้ก่อนถ้าอย่างนั้นชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรืองคนที่ตั้งใจจะทำอะไรดีๆแล้วเด็ดเดี่ยวลงมือทำแล้วไม่ถอยเลยเรียกกัดติดมีบารมีเรื่องอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีหมายถึงว่าเมื่อตั้งใจจะทำอะไรที่ดีแล้วไม่ยอมถอยลำบากแค่ไหนก็ไม่ถอยตัวนี้ตัวสำคัญพวกเรารุ่นหลังๆนะใจมันเสาะใจมันอ่อนไปมีความตั้งใจดีๆลงมือทำประเดี๋ยวเดียวก็เลิกละหรือไม่ก็ผลัดมีข้ออ้างเยอะเวลาทำกรรมฐานมีข้ออ้างไหมตั้งใจจะทำทุกวันวันนี้มีธุระอันนี้เอาไว้ก่อนบางคนผลัดนานนะพวกเด็กหนุ่มๆสาวๆที่ผลัดเดี๋ยวอายุ50แล้วจะปฏิบัติอยู่มาจน50แล้วก็ยังไม่ปฏิบัติอ่ะก็ผลัดไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็ไว้ชาติหน้าค่อยทำแล้วเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวเมื่อตั้งใจแล้วต้องทำให้ได้ลำบากแค่ไหนก็ไม่ถอยหลวงพ่อนะฝึกตัวเองใช้ทนเอาอดทนไม่ได้จีเนียสฉลาดผิดมนุษย์มนาอะไรหรอกแต่ว่าทนมากกว่ามนุษย์ธรรมดาหน่อยภาวนาทำทุกวันไม่เลิกครูบาอาจารย์ให้หายใจก็หายใจไม่เลิกทำฝึกทุกวันตั้ง20กว่าปีก็ไม่เลิก22ปีไม่เห็นผลอะไรได้แต่ความสงบได้แต่ของเล่นก็ยังทำไม่เลิกมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิตดูไม่เลิกเป็นนิสัยที่ว่าทำอะไรแล้วกัดติดไม่ปล่อยตอนเข้าจุฬาใหม่ๆไปฝึกเล่นกระบี่กระบี่มันมีท่าเบสิกอยู่ท่าหนึ่งท่าเบสิกเนี่ยต้องซ้อมหลวงพ่อเล่นท่าเบสิกอยู่นั่นนะคนอื่นเขาไปหลายกระบวนท่าแล้วนะเราเล่นอยู่ท่าเดียวฝึกอยู่นั่นนะสู้กับใครก็สบายมั้ยเขาร่ายรำสวยงามเราไม่ได้ร่ายรำอะไรยื่นมือไปตีหัวมันเฉยๆไม่มีท่าอะไรเลยนะเอ๊ะนี่มีอะไรเลยเองรำไปรำไปเงื้อไปตอนจะบวชหลวงพ่อน้ำหนักเยอะข้อเข่าอะไรไม่แข็งแรงนั่งคุกเข่าไม่ค่อยไหวนั่งได้ไม่กี่วินาทีนั่งคุกเข่าเวลาจะบวชนะต้องนั่งคุกเข่านานพอคิดจะบวชเนี่ยเริ่มซ้อมนั่งซ้อมถึงขนาดนี้นะคนอื่นเขาซ้อมขันนาคขันนาคมันง่ายซ้อมเดี๋ยวๆก็เป็นแล้วต้องซ้อมนั่งวันแรกได้10วินาทีนะแข้งขาจะหักอีกวันหนึ่งนะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่อยๆฝึกไปจนถึงวันบวชพระนะท่านใจหายใจคว่ำเลยกลัวเราจะกลิ้งตกอาสนะลงไปแล้วทนเอาไม่ว่าจะทำอะไรนะใช้ความอดทนเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรนะพยายามก็ไม่ถอยเวลาภาวนาเนี่ยไม่เคยถอยครูบาอาจารย์ไม่เคยต้องเตือนครั้งที่สองให้ขยันภาวนาไม่เคยมีเลยมีแต่อยากภาวนามีแต่ท่านคอยปรามว่าอย่าใจร้อนบางครั้งภาวนาไปแล้วก็ไปถามท่านว่าเอ๊ะทำไมมันไม่พัฒนาสักทีมันไม่พ้นอวิชชาสักทีอะไรเงี้ยไปถามท่านก็บอกว่ามันเหมือนผลไม้นะต้องรอเวลาสุกงอมผลไม้เนี่ยใช้เวลาพอมันสุกงอมมันหอมหวานอร่อยเราใจร้อนเราไปเก็บมาเร็วๆไม่อร่อยหรอกเอามาบ่มก็ไม่อร่อยท่านว่าอย่างนี้เนี่ยพวกเราถ้าอยากได้ดีนะก็อดทนปฏิบัติให้ถูกหลักนะต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นก่อน พอรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นแล้วก็ปฏิบัติไม่เลิกเลยสู้ตายงั้นตั้งใจวางใจให้ดีนะปีใหม่ว่าปีใหม่นี้เราจะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นทั้งทางโลกทางธรรมทำไมต้องทั้งทางโลกทางธรรมเราอย่าเป็นชาวโลกอยู่หน้าที่การงานเราก็ต้องพยายามทําให้ดีนะมีปัญหาในครอบครัวต้องแก้คนอาภัพที่สุดเลยคนที่มีปัญหาในครอบครัวที่อื่นวุ่นวายยังไงนะกลับมาบ้านมีความสงบสุขนะมันยังมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังใจนี่พวกเราบางทีโง่เราไปดีกับคนอื่นนะแต่ว่าเราร้ายกับคนรอบตัวเราเนี่ยคนรอบตัวเราเป็นคนที่เราต้องดูแลถ้าเราดูแลให้ดีนะพยายามฝึกให้เขามีศีลมีธรรมให้เขามีคุณงามความดีขึ้นมาได้เราจะสบายถ้าคนรับตัวเราเนี่ยน่ากลัวมากๆนะบางคนทะเลาะ กับเมียแค่เห็นเมียไปซื้อมีดมาเล่มหนึ่งก็นอนไม่หลับแล้วต้องหายามากินให้ตาค้างเนื้อหาความสุขไม่ได้เลยโง่นะงั้นเราใช้ชีวิตนะให้มันดีทางโลกในครอบครัวมีลูกก็ต้องดูลูกนะไม่ใช่มีลูกแล้วอุเบกขาใช้ธรรมะผิดประเภทมีพ่อแม่ก็ต้องดูแลมีสามีมีภรรยาก็ต้องดูแลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทอดทิ้งไม่ได้สอนให้ทอดทิ้งนะเรามีหน้าที่ดูแลเราก็ดูแลกันช่วยกันยกระดับจิตใจของคนรอบตัวเราขึ้นไปไม่ใช่ดูแลแต่ร่างกายส่วนสำคัญก็คือดูแลจิตใจให้ดีหน้าที่การงานไม่ขี้เกียจทำมาหากินก็ดูทำไงจะมีรายได้ที่จะอยู่ได้ช่วยตัวเองได้ถ้ามีกำลังมากขึ้นก็ช่วยส่วนรวมช่วยสังคมได้ในทางจิตใจไม่ท้อถอยต้องตั้งใจไว้เลยว่าชาตินี้อย่างต่ำต้องเป็นพระโสดาบันอย่างต่ำนะถ้าสูงกว่านั้นถือว่าใช้ได้กำไรการเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากถ้ารู้นะว่าพระโสดาบันท่านเป็นยังไงท่านมีคุณสมบัติอะไรแล้วเราก็เจริญรอยในคุณสมบัติของท่านไปสะสมคุณสมบัติแบบนั้นขึ้นไปเรื่อยๆพระโสดาบันมีศีล5ไม่ต้องศีล8แค่ศีล5ก็เหลือเฟือแล้วพระสกทาคาก็มีศีล5อนาคาหรอกถึงเริ่มประพฤติพรหมจรรย์อาจจะถือศีล5ข้อนะแต่ว่าประพฤติพรหมจรรย์ข้อ3ไม่ใช่กามเยเป็นอภรมจริยากินข้าวเย็นก็ยังได้ถ้ามันเหนื่อยถ้ามันหิวไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเป็นโยมนะถ้าเป็นพระถึงเป็นพระปุถุชนก็กินข้าวเย็นไม่ได้คนละสถานะกันพระโสดาบันมีศีล5ตั้งใจรักษาศีล5ไว้เอาคุณสมบัติของท่านพระโสดาบันท่านล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเราก็พยายามมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนี้ว่าจริงๆแล้วมันมีแต่รูปมีแต่นามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยๆไปในวันหนึ่งก็เห็นความจริงอย่างเดียวกับท่านหรอกท่านไม่งมงายไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมแบบงมงายแล้วพวกเราทำอะไรที่นอกขอบเขตคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคิดว่าจะทำให้บรรลุมรรคผลเร็วๆอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้อะเหลวไหลอย่างพระพุทธเจ้าให้มีสติรู้รูปนามดูไตรลักษณ์ของรูปของนามอะไรเงี้ยเราไปทำอย่างอื่นนอกจากการดูไตรลักษณ์ของรูปของนามก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่าไปใส่บาตรบ่อยๆแล้วอธิษฐานขอให้ได้มรรคผลนิพพานนิพพานนะปัจจโยโหตูอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นิพพานใส่บาตรได้ได้อะไรได้ความพอเพียงในใจสละได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ด้วยความโลภก็ไม่ได้สละจะกลายเป็นการลงทุนนะไม่ใช่การทําบุญอย่างถ้าเราใส่บาตรแล้วเราก็อธิษฐานขอโน้นขอนี่อันนั้นคือการลงทุนบางคนก็ลงทุนแบบฉลาดบางคนก็ลงทุนอย่างโง่มาใส่บาตรแล้วขอให้หายเจ็บป่วยนี่ลงทุนแบบโง่นะไม่เข้าเรื่องเลยไม่มีเหตุมีผลเลย แต่ถ้าเราทำเพื่อลดละกิเลสนะนี่เรียกว่าทำถูกทำถูกถ้าทำเพื่อจะสะสมกิเลสไม่เอาโน้นเอานี่ไม่ใช่หรอกหรือเราอดนอนเมื่อคืนอดนอนสวดมนต์ข้ามปีหวังว่าจะดีสวดมนต์ข้ามปีหวังว่าใจเราปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะตั้งใจสวดมนต์สักคืนหนึ่งปีต่อไปเราจะตั้งใจทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เข้าดาวอย่างนี้ค่อยสมกับการอดนอนหน่อยถ้าอดนอนสวดไปเรื่อยๆแล้วกะว่าปีใหม่เราจะเฮงเนี่ยโง่แท้ๆเลยไปนอนซะดีกว่าไม่ต้องตาแดงเลยตอนรุ่งเช้าคือพระโสดาบันเนี่ยท่านไม่งมงายท่านล้างความงมงายได้ท่านรู้ว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางทางก็คือศีลสมาธิปัญญาออกนอกจากเส้นทางของศีลของสมาธิของปัญญาแล้วไม่เอาท่านไม่มีสรณะที่พึ่งอื่นนะนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านไม่มีอันนี้ยังจะไม่ไปไหว้เทวดาแล้วหวังว่าเทวดาจะช่วยให้บรรลุมรรคผลจะไม่ทำนะเราต้องไม่งมงายมีชีวิตที่ฉลาดที่มีเหตุมีผลนี่เราดูคุณสมบัติของท่านท่านไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยพวกเรายังลังเลได้นะแต่ตั้งใจไว้เราไม่คือภาษาโบราณภาษามันจะฟังยากสำหรับคนเรายุคนี้บอกไม่มีบุญแยกเขตนอกศาสนาพุทธฟังแล้วเหมือนไม่ทำบุญนอกศาสนาพุทธอันนั้นทำได้แต่ทำเพื่อสงเคราะห์ไม่ได้ทำเพื่อหวังว่าจะเป็นทางพ้นทุกข์นะจะทำให้ได้บรรลุมรรคผลเลยไม่ใช่หรือว่าคิดว่าเทวดาจะช่วยให้เราบรรลุมรรคผลเร็วๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ทำเพื่อสงเคราะห์โทษทำไมจะทำบุญกับคนศาสนาอื่นไม่ได้ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานยังได้บุญเลยนะทำบุญกับมิจฉาทิฏฐิก็ได้บุญทำบุญมากได้บุญมากก็ทำบุญกับสัมมาทิฏฐิเพื่อเขาจะได้มีแรงขยายสัมมาทิฏฐิให้มากขึ้นโลกจะได้สว่างขึ้นก็เป็นบุญที่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทำบุญกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเงี้ยไม่ได้บุญไม่ใช่แต่ไม่แสวงหาบุญในเขตนอกศาสนาพุทธรู้ว่าเนื้อนาบุญจริงๆเป็นยังไงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรานี่เองเราไม่เอาที่พึ่งที่อาศัยอะไรข้างนอกนี่ถ้าเราดำรงตนดำรงชีวิตนะอยู่ในร่องรอยที่พระโสดาบันท่านเป็นหรือท่านทำท่านทำยังไงเราทำตามท่านท่านเป็นยังไงเราดูคุณสมบัติของท่านแล้วก็พยายามเอาอย่างท่านวันหนึ่งเราก็เหมือนท่านสมัยพุทธกาลนะมันมีคนหนึ่งชื่อสุนัขขัตตะลิชวีเป็นตระกูลลิชวีทำไมเป็นชื่อสุนัขขัตตะเพราะมีพฤติกรรมแบบสุนัขคิดว่าถ้าทำตัวเหมือนหมาเนี่ยหมามันดูต่ำต้อยใช่ไหมทำตัวให้ต่ำไปเลยติดดินไปเลยเนี่ยลดละกิเลสไม่ยึดถืออัตตาตัวตนคิดอย่างนี้งั้นทำอะไรทำแบบหมาจะกินข้าวก็คลานสีเท้าเนาะไปงับงับงับงับแบบหมาจะกินน้ำก็เลียเอาอะไรเงี้ยนะทำอะไรแบบหมาแต่ไม่รู้ตอนฉี่ต้องยกขาข้างหนึ่งหรือเปล่านะ อาจจะทำก็ได้ แล้วก็มาถามพระพุทธเจ้านะว่าทำอย่างนี้จะพ้นไหมท่านบอกว่าตายไปก็ไปเป็นหมาแหละเพราะฝึกซ้อมความเป็นหมาจนชำนิชำนาญละนะ เราฝึกของเรายังไงเราจะเป็นอย่างนั้นงั้นเราดูคุณสมบัตินะพระโสดาบันท่านมีคุณสมบัติอะไรเราก็ดูคุณสมบัติท่านพยายามเอาอย่างท่านท่านไม่งมงายเราก็อย่าไปงมงายท่านไม่แสวงหาบุญในเขตนอกศาสนาพุทธเราก็ไม่เอาค่อยๆฝึกเอาท่านมีศีล5เนี่ยท่านทำอะไรเราทำท่านเว้นอะไรเราเว้นเอาอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเราก็ได้คุณสมบัติเต็มภูมิมาค่อยๆฝึกของเราไปพูดง่ายๆสิ่งที่ท่านทำนะคือรักษาศีล5ไว้แล้วก็มาฝึกจิตฝึกใจคือสมาธิสมาธิไม่ได้ฝึกให้สงบแต่สมาธิฝึกให้จิตตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบ งั้นเรามาฝึกให้จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ใจเป็นคนดูขึ้นมาให้ได้รักษาศีล5แล้วทุกวันต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งถนัดกรรมฐานอะไรก็ทําไปแต่ว่าทํากรรมฐานนะแล้วคอยรู้ทันจิตไว้หัดพุทโธก็รู้ทันจิตจิตไม่ตั้งมั่นคือไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งในความว่างๆอยู่ก็รู้ทันหัดรู้ลมหายใจจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันหัดดูท้องพองยุบไปนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจะเดินจงกรมก็ได้เห็นร่างกายมันเดินไปพอจิตหนีไปคิดก็รู้ทันบางทีก็จิตไปจ้องเพ่งร่างกายเลยก็ให้รู้ทันไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ฝึกอย่างนี้มากๆนะแล้วจะได้สมาธิที่ดีสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นมันก็ตรงข้ามกับการเคลื่อนไปไหลไปเท่านั้นเองถ้าไหลไปมันก็คลอนแคลนไม่ตั้งมั่นบางคนฝึกสมาธิหมุนๆนะยิ่งคลอนๆหนักเข้าไปใหญ่สะกดตัวเองไปเรื่อยเคลิ้มเคลิ้มเคลิ้มอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะอย่าอุตริไปฝึกบางคนมาถามจะรำไทยเก๊กนะรำไทยเก๊กแล้วก็ดูจิตได้ไหมไม่ได้นะมันศาสตร์อันนั้นเขาไม่ได้ทำไว้เพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวนะจะทำให้จิตใต้สำนึกออกมาอย่างนั้นนะศาสตร์บางศาสตร์ทำไปแล้วก็ทำอะไรนะแบบปล่อยเต็มที่นี่อิสระนะอิสระไม่ขาดสตินะงั้นอะไรที่พุทธเจ้าท่านสอนไว้ทำอันนั้นอะไรที่ท่านไม่ได้แนะนำไว้ไม่ต้องไปคิดริเริ่มนะถ้าคิดที่เริ่มเราก็สร้างขึ้นมาได้อันนั้นมันภูมิธรรมของพระพุทธเจ้ามีแต่พุทธเจ้าหรอกที่หาทางได้ด้วยตัวเองนะแล้วภูมิปัญญาอย่างพวกเราต้องฟังว่าท่านสอนอะไรท่านสอนสมถะอะไรไว้บ้างก็ทำตามนั้นแหละท่านสอนวิปัสสนาอะไรไว้บ้างก็เอาอันนั้นแหละนะไม่ต้องเก่งกว่าพุทธเจ้านะเป็นไปไม่ได้หรอกมีแต่เพี้ยนหนักขึ้นไปอีกเนี่ยใจให้มันแน่วแน่กับพระพุทธเจ้าไว้นะแน่วแน่กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปนั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันนะนั่งคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันจะไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานนะถ้าเห็นรูปนามแสดงใจรักนั่นแหละถึงจะไปนิพพานนะคนละเรื่องกันนะถ้าใจคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันเลยแล้วตายไปแล้วคิดว่าจะไปอยู่ในนิพพานไม่ไปอันนิพพานนั้นเป็นนิมิตนะไม่ใช่นิพพานจริงนิพพานจริงไม่ได้มีรูปอย่างนั้นนี่เราต้องฝึกนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตไหลแล้วรู้ทันไม่ห้ามจะไหลก็ได้ไม่ห้ามไหลถ้าห้ามไหลแล้วใจจะแน่นจะกลายเป็นเพ่งต้องไม่เผลอก็ไม่เพ่งถ้าเผลอไปก็ไหลไปถ้าเพ่งอยู่ก็บังคับตัวเองไว้ตึงเครียดนะนั้นทางสายกลางคือไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้เผลอไปเป็นกามสุขาริกานุโยคเพ่งไว้ก็บังคับตัวเองเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเป็นทางสุดตรงสองฝั่งไม่ให้ทำถือศีล5ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันเวลาจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปเพ่งก็รู้เคลื่อนไปคิดก็รู้มันเผลอไปส่วนใหญ่ไปคิดนะรู้อย่างนี้แล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาพอจิตใจตั้งมั่นแล้วเมื่อวานมีคนถามมันรู้ตัวอยู่เฉยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ยอมเดินปัญญาก็มีนะถ้ารู้ตัวอยู่เฉยไม่ยอมเดินปัญญาให้ใช้ความคิดช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไปเลยถนัดกายนะพิจารณากายถนัดจิตพิจารณาจิตสอนมันไปเลยนะความอย่างถนัดกายก็ดูไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงเนาะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ดำไม่ใช่หรอกซ้อนไปเรื่อยๆนะมีการกระตุ้นมันตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาแต่จะทําให้ไอ้พวกที่ติดว่างๆอยู่นิ่งๆอยู่หลุดออกมาแล้วจิตมันจะเดินปัญญาได้ต่อไปมันเห็นร่างกายปุ๊บมันจะรู้สึกขึ้นมาจะรู้สึกขึ้นมาถึงความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายถ้าจะใจว่างๆแล้วถนัดดูจิตนะก็คิดเรื่องความรู้สึกความรู้สึกสุขนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะความรู้สึกสุขไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาช่วยมันคิดพิจารณาความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีความรู้สึกโลภโกรธหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะไม่ใช่ตัวเราหรอกมันแสดงของมันได้เองมันเกิดแล้วมันก็หายไปมันไม่เที่ยงนะอะไรเงี้ยสอนมันอย่างเนี้ยกระตุ้น จิตที่มันติดล็อกติดนิ่งติดเฉยติดว่างมันจะได้หลุดออกมาอย่าไปเอาว่างพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญตาสติปัฏฐานนะไม่มีสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีมีแต่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามีสี่อย่างไม่มีสุญญตานะนี่บางทีเราได้ยินธรรมะแล้วฟุ้งซ่านอะไรๆก็ไม่มีตัวกูของกูเอาความว่างก็ยังเกิดอีกนะเพราะอะไรยังเอาอยู่นะแต่ถ้าจิตมันเห็นความจริงของรูปนามมันวางรูปนามไปแล้วไม่ยึดถือรูปนามแล้วมันว่างอีกแบบหนึ่งว่างไม่เหมือนกันไอ้ว่างตรงที่ไม่เอาอะไรไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะว่างมิจฉาทิฏฐินะไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นี่ไม่สมควรกับเราไอ้นั่นไม่สมควรกับเรานะอะไรๆก็ไม่มีนิดหนึ่งก็ไม่มีหน่อยหนึ่งก็ไม่มีไอ้นั่นเรียกว่านัตถิกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิตระกูลหนึ่งเลยนะแต่ถ้าใจมันเห็นความจริงของรูปของนามมันวางคราวนี้มันจะว่างจริงว่างไม่ใช่ว่างอนัตถานะว่างนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความสงบมีสันติลักษณะเรียกสันติลักษณะนิพพานมีสันติลักษณะนะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงมีความสุขที่แท้จริงเลยไม่ใช่ว่างแบบคู่กับวุ่นวายถ้าว่างกับวุ่นยังคู่กันอยู่เนี่ยยังเป็นของคู่ไม่ใช่ของจริงแล้วเราคอยดูนะรักษาศีล5ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวใจไหลไปก็รู้ใจเพ่งอยู่ก็รู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปจะได้จิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานถ้ามันไม่ยอมดูกายทำงานดูใจทำงานรู้ตัวอยู่เฉยๆคิดพิจารณาช่วยมันกระตุ้นมันก็ใช้หลักอย่างนี้นะยังเอาตัวรอดได้ปีใหม่นี้ตั้งใจสู้ตายไหนๆก็ชีวิตเราก็สั้นลงเรื่อยๆแล้วนะทุกปีความตายใกล้เราเข้ามาทุกทีแล้วชีวิตเนี่ยมันเป็นของไม่แน่นอนงั้นในท่ามกลางความไม่แน่นอนมาฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็งที่จะสู้กับความไม่แน่นอนของชีวิตให้ได้ตัวนี้ต่างหากเราของสำคัญนะถ้าเรามีศีลนะจิตใจเราจะเข้มแข็งนะคนมีศีลจะเข้มแข็งนะได้ยินได้ฟังธรรมะมากมากจิตใจเชื่อมั่นพุทธเจ้าขึ้นมานะเชื่อในพระธรรมพระสงฆ์ก็เข้มแข็งนะมีสุตตะพระภูสุตตะใจก็กล้าหาญเข้มแข็งขึ้นมามีสติมากมากมีสมาธิฝึกไปฝึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจก็เข้มแข็งยิ่งเจริญปัญญาได้นะยิ่งเข้มแข็งมากเลยงั้นปีใหม่เนี่ยเรามาฝึกตัวเองให้เข้มแข็งอะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้ไม่หวั่นไหวจริงๆเราอยู่กับความไม่รู้เราไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยกระทั่งเราจะได้ฉลองปีหน้าหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมคนที่เรารักจะอยู่กับเราตลอดปีหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยมันอาจจะทิ้งเราในเดือนมกรานี้ก็ได้นะเอาแน่ไม่ได้สักอย่างอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่รู้จะเจ็บไข้เมื่อไหร่ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เช่นเจอสงครามเจอโรคภัยไข้เจ็บเจอความอดอยากอะไรเงี้ยเมื่อไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้เสมอนะชาวพุทธไม่โง่งมงายถึงขนาดจะไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ชีวิตเรามั่นคงชาวพุทธนั้นฝึกความมั่นคงให้กับตัวเองนะฝึกจิตฝึกใจให้มั่นคงนะงั้นวันนี้ตั้งใจนะสมาทานศีล5ไว้นะตั้งใจเราจะรักษาศีล5จะเป็นจะตายอะไรก็ขอมีศีล5ไว้ทุกวันเราจะตั้งปณิธานกับตัวเองจะต้องแบ่งเวลาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอย่างน้อยวันละ15นาทีนะเวลาปฏิบัติก็ไหว้พระสวดมนต์นิดหน่อยนะแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจที่มันไหลไปไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้ฝึกอย่างนี้ใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจดูกายดูใจมันทํางานไปเรื่อยนะมีเวลาเมื่อไหร่ที่ไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะก็ดูกายดูใจทำงานไม่ใช่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็เล่นไลน์นะเล่นเฟซบุ๊กนะไม่มาดูกายดูใจเมื่อไหร่จะได้ดูนะดูน้อยมันก็ไม่เก่งนะดูมากๆมันก็เก่งเร็วเข้าใจเร็วความเก่งคือมันเข้าใจถ้าเข้าใจเต็มภูมิแล้วนะมันวางมันจะวางลงถ้าวางความยึดถือในกายในใจได้โอ้ยสุดยอดเลยนะเราไม่ต้องไปหาเทวดาที่ไหนมาช่วยเราหรอกเราจะกลายเป็นเทพเป็นเทพทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละเขาเรียกว่าวิสุทธิเทพนะ เทพมีสามจำพวกพวกหนึ่งอุปัตติเทพเทพโดยการเกิดท่านสร้างคุณความดีของท่านมาตายไปท่านไปเป็นเทพนะเทพนี้รวมพรหมด้วยนะเรียกว่าอุปัตติเทพเทพโดยการเกิดเทพอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าสมมุติเทพคือพระเจ้าแผ่นดินตั้งเป็นสมมุติเทพแม้ใส่ชฎาใส่อะไรเอาแบบเครื่องทรงแบบเทวดานะแล้วถ้าใจของเราบริสุทธิ์ขึ้นมานะเรียกว่าวิสุทธิเทพนะวิสุทธิเทพเนี่ยพวกเราขนาดนี้เราไม่สามารถเป็นอุปัตติเทพได้เพราะเรามีอุปัตติเป็นมนุษย์เราเป็นสมมุติเทพไม่ได้เราไม่ได้เกิดในราชวงศ์นะไม่มีโอกาสเลยนะแต่เราเป็นวิสุทธิเทพได้ถ้ายังเป็นไม่ได้ในปีนี้ก็ให้มันใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะถือศีล5ไว้รักษาใจให้ตั้งมั่นนะคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนนะใจมันจะตั้งมั่นแยกรูปแยกนามดูรูปนามแสดงใจรักเรื่อยไปวันไหนดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูร่างกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบพุทโธพุทโธไปหายใจไปจิตมีแรงขึ้นมามันก็กลับไปดูได้อีกเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะแล้วเราจะประเมินผลตัวเองปีหน้าว่าเออมันดีกว่าเก่าตั้งเยอะแน่นะต่อไปนี้ไปกินข้าวกินข้าวก็คือการปฏิบัตินะกินข้าวไม่ใช่การสนองกิเลส